ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ അതാ ആത്മവരാജ്യത്തിൽ Төңгіз сағылық құрматтылың рейзілі. Бүгін 2023 жүйінің 23 февралі. Кеттәнің 4-ші күні. Таварлар күнелігімізі дінгімегі сағырияды. Бүгін программамызды. Түркмен Абатты дейінгерімлі арастатылың ешлерге әсірліе. Девил селеклерін дөреген адамдар ені көпөліе. Байрымарлы алық қарейттар ғымматлыя. Түркмен диаспорасының өкелдері халқары ені дүргін мұнативетлі Берлинне эдебия дагышымны кечирдиге бейлеп таадыртлар. Олар соң каварлар диңлер. Олар билен тилимен Юшун Анны Урван танш эдияр. Рус ва Американ расмийлеринин Москванын 2010 жылдагы тээ старт шертнамасына катнашмагыны бесетмегине дүйүптөн башка-башка түшүндүрүш берүүнө карамастан Русиянын 22 февралда Абаша менен арадагы соңку ядро яраглар шертнамасын токтотмок барада карар себептүү тарткынлык жогору болмогуна карай. Кремль лидерінің халкеден үйленбесінде ұғлан еденінен бір күн соң Русияның қанун чықарзы екі палатасы кем президент Владимир Путиннің тәрі старт шертнамасына қатынашмағы тоқтатмақ қарадағы теклеуіні көрледі. Сонғы Путин бір үлмінен өзіл қоңшы Украинаға қаршы бастан кейін керімлі ұршынан мәрі Кремль лидерінің ө бейлекі екір дәрежел ұрус рәсмилерінің ұлынан ярау күзөңлемелеріні доғам еттіріп, өз үрдінің ядра таярлықларыны күйішлендірмекліғі айратын үнс вержектігін айтты. Абашаның президенті Джо Байден Русияның ядра сиясатында хич ілі үйткөшімі көрмәнігіні ө Путиннің жарнамасында ядра ярағыны ұлынбоғын хич бір ниетіні оқыманығын айтты. Муни этнок улы ялгышлык колор. Катсуга апкарсылык кылярлип Байден ABC News билен эден сөхөттөшлүгүн айтты. Yönümen onun yadra yarağını yadı, şunu mengdeş saatleri olunmak vardı, pikir ediyenliğini anlamadım deyip Biden sözünün üstünü yetirdi. Abbasan'ın geologi kulluğunun mağlumatına göre 23. fevral günü yerden Tacikistan'ı yerli vaktilen saat 5.37-6.10-8 val gücündeki yer titremesi hasab alındı. Hatay metruvatında yer titremesinin gücünün 7.10-2 val bolanlığı öne sürüldü. Adattan nasır yağday komiteti ölenler vardı xabar vermedi. Yer titremesi Kıtay'da, Uvansan'ı, Pakistan'ı, Kırgızistan'ı ve Özbekistan'ı da duyurlu. Yer titremesinin merkezi Dağlı Vadakşan Avtonom Sevti'nin Murgav etrafının çeğirine yerleşerdiği xabarda verileniyor. Özbekistan'ın adattan nasır yağdaylar ministerliğinin seismik çaklayış gözükçülüğünün Respublikan merkezinin mağlumatına göre Özbekistan'ın yaklı sevti'nin dediğine hali sarsın varlı. Yer titremesinin ocağı 147 kilometr çoğunlukta Daşkent'ten günörtü günnoğur tarafta 435 kilometr uzaklıkta yerleşiyor. Özbekistan'ın çeğindeki yer titremesinin gücü 3-4 bar oldu. İlkinci yer titremesinden sonki sarsınlar hem Tacikistan'ın sol sevtinine oldu. Türkmen metduatı Manama'da Prezident Serdar Berdimuhamedov filen Bahreyn'in parçası Hamad bin İsa Al-Halifa'nın arasında gepleşik geçirilenliğini, iki çak ve vekiliyetlerin katnaşmaklarına giyinişleyin düzümde geçirilen gepleşiklerin devamını sevda aktisadi, meden insan perver ulgomlarda iki taraflayın hizmettaşlığı östürmeğinin ileri tutulayan meselelerinin ara alınıp maslahatlaşılanlığını haber veriyor. 22 fevralda geçirilen gepleşiklerin neticeleri boyunca hizmettaşlık için 11 resmi nama, sol sahanlı hova katnavı, deniz uluğuları, demiryol uluğuları, umumi, teknik ve yukarı bilim uluğumunu hizmettaşlık alalaşıklarına ve düşünüşmelerine, Türkmenistan'ın devlet tasar iktisadi İş Bankı ile Bahreyn'in Özüş Bankı'nın arasında hizmettaşlık alalaşığına ve beylikleri kol çekildi. Eki yurdun arasındaki dostlukluk atınışıkları putolandırmağı kemde östürmeye koşan, ulu saksı koşan düşün Serdar Berdimuhamedov'a Bahreyn padişahlığının yok orta ilogi. Şeyh İsa bin Salman Al-Halifa adındaki birinci dereceli orden koşurlu deyip havarda ediliyor. Türkmen telekeçisi Mayıs'a Gülmuradova'nın Akkuda etrafında yerleşen firmasını diyoguşların 500'ünü iyide gediliyor deyip Biznes Türkmenistan neşri Arskal gaziyetine salgılanıp kavar verdi. 5 hektar meydan tutan firmanın aslında 2,5-3,000 diyoguşu iyide etmeye niyetlenenliği. Hedir oluyordu Afrika diyoguşlarına iyide gediliyenliği kavar veriliyor. Siz kavarlar dinlediniz.